gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan Anna Urban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam dogonyň ene we çağa aýrylyk meselesine bagyşlanan ilkinji gepleşigi 21-nji sentýabrda efire berilýär, çap edildi. Ýöne häkimetler oňa açyk görnüşde reaksiýa bildirmediler. Şol wagtda sosial ulgamlarda ýzyk alan çağalaryny ýatlap, emeli ýagdaýda döredilen we has kynlaşdyrylan aýrylykdan nägileligini bildiren bir näçenäniň tejribesi bu meseläniň türkmenistanlylary ören alada goýýanlygyny görkezdi. Anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly näniň sözlerine görä, türkmenistandaky ene töwe çağa aýrylyk meselesi 90-njy ýyllaryň başyna giň aýran neşekeşlik, işsizlik ve cinayet sebepli türme vasılayan adamların köpölmeğinin arasında. Sonra zehmet migrasiyasına çıkayan rayetlerin sahanının artma ulen çunglaştı ve adatı olmadık şeritlerde olulan tutuş vurnetlin dörömeğine getirdi. Zehmet migrasiyasındaki eneler ve çağayrılığına bagyşlanan gepleşigimde birinji bölegine bolşýaly Abbasadan türkmen analitigi Aynawat Yaylymowa, Polşadan maskalı psikologi Aksana Ulasova, Türkiye'den aktivist Dursultan Tağanova katnaşdy. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Statlarda yaşayan türkmen analitigi Aynawat Yaylymowa bilen söhbetdeşligi geçmeden öň Polşada yaşayan maskalı psikologi Aksana Ulasovanyň ene we çağa aýrylygynyň döredýän meseleleri baradaky pikirlerini dinleýin. Aksana, ene bilen ayrılık, odağa çeken yağdayına çağanın okuva yetişigine nähili täsir edýär?
Ну, вот эти стрессовые факторы и состояние тревоги, состояние
Гүрүңне эден стресс факторларымыз, хоусала ягдайы, кейпинин ашак düşmөгү, элбетте чаганын окуудагы жетишигине хем таасир эдер ве онун мектепте окумак мотивациясына хем таасир етирип билер. Себеби ол хемиши өз эжеси айрылык хакында пикирленер. Булорун хеммеси чаганын үнсүнү жемлемегине пасхел берер. Чагы мектепте хайсы bir meseleni çözmeli, sinaglara tayarlanmalı. Emma olmunu edip bilmeyer. Sebebi bu pikirler onun kellesinde hemişe aylanıp dur. Bundan başka şeyli çağalarda köplünç, ünsü bir yere cemlemek mümkünçlüğü peseliyer. Kovsalalı yağday okuva bolun hüvesi, motivasyonu azaldiyar. Çağanın ehli gücü özü bilen bolup geçen zatları düşünecek bolmağı, goldo duygusunu tapmağı gönüktürülyer. Mektepte oku bilen bağlı meselesi bolun bu hili çağalar has yığra bolýar. Klasdaşlarının bir zatlar diýmeginden çekinýär. Onsoň bu ýerde elbetde bu döwürde onuň daş töwereğini gurşap alan uly adamlaryň ören uly roly bar.
Большая роль у тех взрослых, которые его окружают в этот период.
Оксана, сіз кого атлаттыңыз? Эйсем, ene bilen aýrylyk çağanyň sosial enliklerini, deň duşlary bilen arasynda gatnaşyklaryny nähil täsir ýetirip biler?
Gürrüň sözü ene bilen aýrylyk çağanyň emosional we sosial ösüşini, şol bir wagtda onuň sosial durmuş başarnyklaryny hem ören güýçli ýagdaýda çylşyrymlaşdyrýar. Sebäbi şol howsalaly ýagdaý köşeşdirmezlik duýgusy köplenç çağanyň beýlekleri bilen gepleşmekden gaçalyk etmegine, çeke durmagyna getirýär. Bu ýerde ýene bir ýagdaýy, çağanyň haýsy ýaşda aýrylygy sezewar bolan dogny we häzir näçe ýaşynda dogny nazara almaly. Sebäbi çağalar ýaş bolanda, ýagny mektebe çenli ýaşly bolanda, ol has çağa wagtynda dünýä bolan ünüm döreýär, ýagny dünýä umumyň tutuşlygyna alnynda gowy. Bu dünýäde eje bar, haýsydyr bir zat bolmalsy ýaly bolmasady, ejeň saňa iýmäge zat berer, ejeň seniň kelläňi sypar. Eje ullakan, eje mehirli. Şol obýekt bil baglap bolýan adam ýanynda bolsa ähli uly adamy bolan ünüm ýetirim bolmaýar. Bu hili ýagdaýlardan soňra kollektivde, maşgalada, maşgala gurmakda özara gatnaşyk etmek hem ören çylşyrymly bolýar.
Aksana, Türkmenistanyň şertlerini bir ýerde ýagdaýy ýeňletjek нәхил мөмкинчилекләр я серистләр булып беләр.
То есть какие у нас есть ресурсы? Во-первых, я знаю, что
Бездә нәхиле серистләр бар. Беренчедән мен Туркменстанның өрән япык юртыны ве умуман өзәре тәсир мәсьәләләренең гаты чылшырымлы дыны белярын. Шу сәбәптән ине башка бер территория düşсә, якын адамлар, бәлки дә хукук корыйчылар инәнең чагасы белән, чаганың энесе белән арагатнашык саклап белмәге өчен мөмкинчелек гөзлемеле. Бездә хәзер улы видео арагатнашы мөмкинчелекләр бар. Мен бу арагатнашын Туркменстанда һәммәләр үчүн элетерли дәлдигини билярын. Бу хили ягдайда эне чага нәхилдер бир видео хабар ивермеле. Себеби чаганын эжесинин бардыгыны, өзүн ядындан чыкармаяндыгыны, эжесинин хабар ивериендигини билмеги каты мөһим. Бу хили видео хабарларынын бири болмаса бейликси барып етери. Яна бир мүмкүнчүлүк, өзүм кен улунулмаган бир мүмкүнчүлүк бар. Биз кете почтанын бардыгыны хим унутярыз. Яны почта аркылы хат келер. Хатта эне Туркменстана доланып билмесе де ол чагасына почта аркылы оводон бир открытка иверип билер. Оводон бир сурат чекип иверип билер. Ол мунун үчүн почта бөлүмүнө барярды, марка алып чагасына хат ивериер. Бу чага үчүн карашылмадык бир шартлык болор. Чага почтаны барлаяр, көрсө эжесинен хат келиптир. Ол хатта эжеси бир затлары гүрүн берер. Өз чекен я düşürөн суратларын иверер. Бу жерде мөхим болгон зат чаганын эжесинин бардыгыны
duymagy. Ему важно вот чувствовать, что мама всё-таки есть.
Hormatly dinleyijiler, Polşada ýaşaýan maskalı psikologi Aksana Ulasowa bilen söhbetdeşligimiziň ikinji bölegini dinlediňiz. Ehem, bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Belki öz tejribeňizi baştan geçirenleriňizi paýlaşarsyňyz. Pikirleriňizi, bellikleriňizi, hatlaryňyzy garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, salam dogany gepleşigin hemişelik mehmany, saglyk programmasynyň we progress gazetasynyň esaslanyjysy Aýnabat Ýaýlymowa bilen dowam etdiriýäris. Aýnabat, siz gelip gitmek meselelerinin, dokument meselelerinin çılsırımlaştırılandığını aittiniz. Şu yerde siz neyme sebep görüyorsunuz? Neyem için adamların yağdayları yenileştirilmeyen tersine kıyınlaştırılıyor. Misal için olur kanun esasında pulu verip bilen yoklar. Sebebi pulu verseler o pulunun köp bölüğünü yitiriyorlar. Bunun sebebi neyem? Bir yerde neyme sebep olup bilir?
Avtokrasiya bile öz cemiyetimizin üzmülükte saklayar. Gıysa ömrümüzü, durmuşumuzu tomuş ettirip adamları administrasif, represif maşini işletip durun çarkıları yalı ulanıp dünya. Aydışım yalı hiçbir meselede hiç şeyle dövrovap iş geçirilen yok. Sinler yok. İtlendik meselen biz alsak durmuşu meselen Türkmen sanım. Hiç şeyle statistika sanlar yok. Hemen hiç şeyle sinler öğrenilen sapaklar, neticeler diyen düşünce yok dolanışta. Türkmenistan'a dolanış siyasi sistem avtokratiya. Men bunu yatladık gelyen. Bu mühüm zat ilmide ama bilmek ve kontekst hükümünü düşünürme üçün bu mühüm zat. Yani avtokratiyada ähli tibiri adam resursları rejimin uğra saklanmağını gömüktürülüyor. Bu ılıma uğra. Men bunu öz toplap tapamo. Adamın gımmatı bulmaya. Migrantlar adamlar. Her migrant olsa avtokratiyanın burnan yöntüm yönü sağlaşıklı işleyen medeni iktisadı sosyal sistemasını hopsalıyor. Olsa şu at adamın üsüşünü düklü bükleyen sistemani ütkütmözlük emirdarların dehvidine volturuyor.
İni şu zekmet migrantlarının çağaları Türkmenistan'a kümüğü mühtes çağalar hasaplanıp bilir mi? Devlet tarafından kömük edilmeli çağalar hasaplanıp bilir mi? Sebebi olur bir taraftan enatalarının iyi veriyen seri işlerinin hasabını yaşayarlar. İkinci taraftan ecesinin ya kakasının yokluğunu nehirler düşünmesi çılsırımlı psikoloji yağdaylarda yaşayarlar. Şu yağdaylarla bağlılıkta olur psikologların kömök vermeğine, devletin kömök vermeğine mehtes çağalar hasaplanıp bilir mi?
Elbette migrantların çağaları kömüğü mehtes. Yine biz ilki bilen cemiyet olup nähili kömekme ýetäşdigini öwrenmeli. Maddi kömekmi ýa-da psihologik kömekmi ýa-da ikisemi? Şeýle kömek kim berse çağa has ýakyn boljak. Şoňa olar hiç şeýle sosial kömeklerini alan okulda Türkmenistan'a. Asla düşünce yok. Yani birleşim yali konvensiya kabul edilmedi. Hükümet hasabat verenne Birleşen Milletler Kurumasına migrant düşüncesi sözü ulanılan o hükümet kaçadır yaşını ulanmaktan.
Мен бир билетим келген Штайда шу ягдай бир үткөшүк ягдай дал. Булары дүйнө туркмасанын мигранттар баштан кечирген деп болону. Шел ягдайлар Кыргызстанны, Тажикстанны, Өзбекстанны, Үрүмчүгө hükümet tarapından sanlar berilýär.
Эмне айнават şu bir nesil yetişti diýdiňiz däne? Şu giden adamların çağaları yetişti bebeklikten, mektep okuwçusundan öýlenjek durmuşa çykjak gyýdy urly olarsa, şu meseleler barada da ni gurrun edýärler. Eger de şu wagtyny baş galdyrylmasa, enesinden ýa atasından aýrylykda terbiýelenen çağalar, yetişen çağalar jemgyýet üçin belli bir derecede travmalı olup cemiyet için koşmaça meseleler dörüdüp biler mi? Şu arada alat etmeli mi cemiyet ya da hükümet ya da bir alat etmeli mesele der mi?
Bu bir isas sorulun biri yuşanavar. Şu an çeyler şağılın sosyal ve kanuni vuruluktan mahrum çeyler şağılar. Enatasının mehrinden mahrum ünsün üşülün şağılar gecekte dürlü psikolojik emosyonal meseleler baştan geçiriyorlar. Agresiya, depresiya uçrap biliyorlar. Cemiyette inata ve çağı kimsinme duyulusu bilen yetişiya, yaşaya dintillerin adalasızın hüküm süreyen cemiyetine baktiyar olup yaşayan şağılar ve ullar ağ oluyor. Şeyle yazdığı cemiyette durmuşsunluğu sebep oluyor. Biz bir zaten düşünmeli şu yerde, bir iki tane çağı vardı bunun varanı ok. Bunun bir ulu topu nesil barada var ya yankı beyleşimi diyale içki migrasyonu hoşta bu topor hasem ulol ya almu varlıklar öydü alan çağların emosyonal bulunmalardan iyice çekip onun neticesinde nişi, alkagol, çilim, psikotrop maddalarını ulan başlayanlıklarını görkler ya inatası galan çağların yeni bir yüzü olyan meselesi hem zulümdür men bunu beylak etçetim yeliye de mesela hem şeyle yagdaylar ol ya çağları hostarlığına alan garnaşların kevir uluru terbiyelemenin usulü hükümünü zuluma baş hoşyalar. Almuvarlaşçıların aytmanı öre migrant inataların üren az sanlısı yurttan gitmezden odol şağırlarının kursarlığını resmileştiriyorlar. Resmi taydan kursarı ya da inatası olmadık şağırlara bilim ve sağlık ve ruhlukları yali isat kırmaklar derinmeyen biliniyor.
Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova. Dursultan, bu şeýle uzak dowam edermi ýa bu ýerde bir nähiler bir umyt berji zat barmy siziň pikirinizçe? Ene hökmünni hem aktivist hökmünni pikiriňiz aýtsaňyz.
Käbir adamlaryň da şeýle işläp ýören aýal gyzlar, "Men çağam bulup bar ýa 18 ýaş dolan soň çykararyn ýanyma getirerim" diýen umydy bar. Käbirlerim öýalmaga ýa da belli bir meşberde pul biriktirmäge gelen aýallar, "Ana men işläp boldum, çağlarym ýanyna dolanyp barmagy mümkinçiligim bar" diýen umyt bar. Ýene meniň ýagdaýym olara seredende has ağır. Menin çağıma kavuşmam has kıyın kadiyen sebebi siyasi mesele olan için Türkmenistan'a dolanıp barmağım her zirki vakfına iki yılda mümkün görünmeye. Çıkalga indi bilmedim hükümet ütkemese ya da has demokratlaşmasa çıkalga henüz görünen yok. Bu çağlara ulanan vakti de travma bulup bilirse mehirsiz, söğüsüz enenin yakınlığı olmadan üstede çağlar.
Siz şu Türkmen enelerinin her ki sizin ya Türkmen enelerinin ya Türkmen çağlarının yağda evlen deneştirip bolacak Sevitte beylekki başka bir adamlar var mı yağdayın deneştirip bolacak ya bir Türkmen'in yağdayı has ayratin mi? Deneştirmek mümkünsülük var mı?
Deneştirip bolayla Türkiye'deki enatalar bilen ya da uzağa gitmen Özbekistan'daki eneler bilen çağlar bilen deneştirip bolayla Özbekistanlar İslam vaxtı yurtuna gidip gelip bilyayna Türkmenistan yala 5 yıllap, 3 yıllap yurttan çıkmak adalançılığı yok olara. İslam yurtuna gidip işlep gelip bilyay çağlarını İslam vaxtı gidip görüp bilyay. Yani bizimkilerin gelmeme sebebi yine bir gün daşa yurtta da nelikalini kalan bolsa Türkmenistan'dan çıkma 5 yıl adalançılığı bolanlığını bilen için Türkmenistan'a gidip çağlarını görüp bilmeye. Onun için yaman ulu tapavut var. Yani Türkiye'de kayın atalar alanda berde has Ösen Türkmenistan'ı seredende ve bize uşağa seredip yaman korku gördük de park alıp gidiyorlar çağlarına, kursları iyi veriyorlar, mekteplere iltik geliyorlar. Palmatsin maşkala yağlı yaşaya da bizim çağlarımızın yağlı, vatan yağlı, yağlı maşkala yağdayını yaman ağzı gördük diye fikir eden.
Hatta şu Siriyalıların, Siriyalı bozkunların yurtlarına gidip gelip biliyorlar şeyler mi?
Valla onların yurtlarına gidip gelip bilenleri var. Çağlar kalan bozsa beri getirip bilenleri var. Onların yağdayı da bizim kesir edende denk istemek mümkün değil.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.